TV Muhtanet taqdim etadi.
Charchadim maqsadsiz yashash tarzidan, aqlim uzra sarqatlarimni zabt etilganidan, men xuddi qulman nafsimga arzon sotilgan, xuddi mahbusman nolimga hukm qilingan. To'g'ri deb bilib havoyi sifon, unutdim qalbim qo'rg'onini, har bir harakatim yaratdi o'zingga qarshi bo'lgan qurolni. Unutdim yana nafs degan dushmanning hiylasini, aqlimni asir oldi har turga solib, holatimni sog'inmadim o'ndi yo'lni beg'ub bor hayotimni. Sukut saqlamoq yo yana savollar bilan tutilmoq, hammasi chalkashib ketdi bekorga, g'animatimni topshirdim nafs degan dushmanning hiylasiga. O'zim esa shunchaki qulman unga, nuqta qo'ygim kelardi hammasiga. Botadi qalbimga, yuragimga, yaratma qolsa jumrim, balki ertaga oxirgi bekat ulgurishim kerak har xil holatdagi yaxshi amallarga. Gar nazar tashlasam razolatda xiyonatdan boshqa hech narsa ko'rinmas ortimda, tobora istimoli sinoy safodan, ularni oldida o'zim bosh egdim, lekin yurak egmadi, u yana mag'rur edi, u bir insoni deb urar edi, mani saranjitdim kimlarni deb. Man bosh egmadim, yurak esa egdi, man mag'rur edim, yuragim esa sevardi.
Endi qayting, ayblamasan mani, hamma ayib jilovi yo'q nafsingda, hamma ayib o'zingda. Mani sakutardam sani ko'z yoshlar bilan, ko'zlarimda bedor tunlarimda, do'st bilib sabrni tunlarim uzun kunlarimda. Sani sahatlab o'tding beayu tuyg'ularim ustidan, nafsingni deb yo'za ko'rdi jonim mandan. Orada sevgi ovola vora, ko'nglim esa parcha bo'lib ming bora, barglar to'kilib eslagan mana, yog'ib oppoq qor kelsa qish eslagan mana.